Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Horizons.
George Perez,
Carmel Borch,
Mario Azzopardi,
Poesi,
Skizzi tal-Karnival,
Victor Fenn,
Il-Qassis tal-Belt,
Milan,
Sergio Grech,
Carmenu Duca,
Letteratura,
Ix-xitwa ta' wara s-sajf,
Albert Marshall,
Charles Briff,
Art il-Lejl,
Ktieb f'l-idejn.
Nsellem mill-ġdid lill-semmija ta' Campus FM u ta' dan il-programm Ktieb f'l-idejn. Programm li fih nitrattaw kodba pubblikazzjonijiet ta' Horizons. Illum bippjaċir se nitkellem ma' George Peresso, li żgur miex vuċi ġdida fuq dan l-istazzjon, fejn miegħu sejr nitkellem ftit dwar it-tielet romanz tiegħu jekk m'iniex se jeżbal meta l-ħarifa tiskot. Eja nisimu ftit pero qabel xin sibu miktu fuq il-qoxra minnaħa ta' wara tal-ktieb biex isservina anka ta' introduzzjoni għad-diskussjoni.
Meta l-ħarifa tiskot. Donna l-ħajja kienet staġun wieħed. Il-ħarifa. L-istaġun tal-kontradizzjonijiet, tal-larinċ qares u bnin, tal-rumminu l-għeneb sensuali, tal-tifkiriet, qarsa, bnina u sensuali. X-seħer kella l-ħarifa fuq dik il-mara tad-dar antika, nadifa imma stramba. Għaliex waqtiet minħajjita kienu jieħdu sura qalila u sensuali f'dan l-istaġun? U min kien il-maħbub ġdid? Maħbub ieħor tal-ħarifa li jgħib bħala tifkira kif jgħib dan l-istaġun? Kif ġew u għebu oħrajn? Iż-żagħżugħ imqareb, ir-raġel miż-żewweġ, il-qassis ifittex il-vera vokazzjoni tiegħu, il-pjanista jew il-pittur. U x'sejħa kellu l-ġnien taċ-ċitru li minnu qatt ma kienet taqta' frott. George Peresso bit-tielet rumanz tiegħu meta l-ħarifa tiskot, fejn kull kelma u rakkont jinsġu misteru iżda fuq kollox ifittxu tweġiba għas-sem tal-ħolm u l-mit biex nifhmu dak li sawarna.
George, ringrazzjak l-ewwel nett.
Ringrazzja lilek.
Il-ġraja kollha marbuta mal-istaġun tal-ħarifa.
Eżatt, eżatt. Mit-titlu nnifsu, meta l-ħarifa tiskot. L-ewwel nett jiena inħobb fil-romanzi tiegħi għal inqas dawk li huma ta' dan għat-tip għax inti semmejt it-tielet romanz tiegħi. Qabel kelli ħajja ta' kelb li huwa wkoll għandu ċertu surrealizmu, ċerta ħajja maqtuqa li tgħix f'ambjent imma qisha mhux fl-ambjent. It-tieni wieħed li huwa rumanz li għamiltu mis-sensiela meta għadi jiżbaħ ukoll u aktar realistiku. Imma fit-tielet wieħed erġajt mort għal dak li huwa simbolizmu. Il-ħarifa kif qrat Antonella fil-bidu huwa l-istaġun tal-kontradizzjonijiet, tat-tibdil, tal-ħajja u l-mewt fejn l-opposti jmissu ma' xulxin, fejn anki in-natura donna toqtol lilha nifisha biex aħna nkunu nistgħu ngħixu. U l-istejjer u l-nisġa kollha tar-rakkont nistgħu ngħidu li isseħ madwar diversi ħarifi. Ħarifiet.
Fil-fatt fil-ġenera nisġa ta' stejjer osra f'rumanz wieħed jiena.
Eħe, dik hija. Fil-fatt ħanilek kurzita li qatmetta ir-rumanz kollu beda mill-ewwel storja qasira l-bidu tagħha li jisima il-ħames minuti biss. Li hija
storja qasira.
Storja qasira qiegħda fil-bidu hemmhekk tagħha hemmhekk. Kif tiltaqa' din mara tiltaqa' issa. Il-mod tiltaqa' nagħmluha within inverted commas. Ma dana r-raġel li daħlitu ġewwa fjum tal-ħarifa, fl-ewwel xita tal-ħarifa. Dik kont ktibta storja għaliha. Għax jiena nħobb nikteb stejjer qosra ħafna. Għandi novelli twal, ma inħobb li ktib ħafna stejjer qosra tant li mbagħad ma l-istess Horizons.
Għandek ktieb ieħor.
Għandi mħabba buffa ta' 300 kelma. Imma mbagħad bdejt ngħid, il-paċenzja dina għandi fejn niżvolġiha jien. Għax dika l-istejjer qosra kull ma huma bennina mixtla minn fejn inti tista' tkabber. U fil-fatt kif inti innotajt sewa, temmek għandi kstejjer illi jinżġu il-romanz kollu.
Kull waħda differenti mill-oħra.
U kull waħda, pero għanda ħafna common factors, apart il-ħarifa, għanda il-maraj n-nifisa li hija sensualment qawwija imma hija frustrata, hemm l-omm li żżomm lil dina li tfajla frustrata u kollha iseħħu f'dawna. Iżda mbagħad fl-aħħar xi ftit jew wies dawna l-istejjer jinġabru. Tivi jaslu għal-ċerta konklużjoni.
Nara fil-ġraja, situazzjoni tu karattri tradizjonali tipiċi Maltin, bħal per eżempju, ix-xewqa fil-familja li kollok assis, is-sendikajra, il-mara tat-tifel li ma taqbiex ma familtu. Persuni li provo sibu xortijon fl-Australia.
Eħe, dawnu ma klixes, illi fl-ebda romanz jistankiteb Franza, jistankiteb Spanja, jistankiteb Malta, jistankiteb Russja, li flima periodu letterarju nkiteb tal-klassiku, tal-romantiċizmu, tal-modern, tal-postmodern, li ma tista teħles minnu, malix. Għalix il-bnidem huwa kontinwazzjoni tiegħu innifsu. Mux, anke meta saret rivoluzzjoni, sa ngħid paradoss, ir-rivoluzzjoni għalkemm hija xissjoni ta' il-bniedem baqa' bniedem u ġar miegħu il-passat tiegħu sa ċertu mod bidlu il-furmaħ. Allura bil-fors jiena hemmhekk toqgħod attent għal ċerti affarijiet il-perjodu storiku hemm qiegħed imma mhux daqshekk definit għandek il-gwerra nafu li taqbel il-gwerra u ta' wara l-gwerra, ovvjament huma tal-ħamsinijiet difatti meta konna rajniħina u selejna hawnhekk il-mużika li jażinna kienet tal-ħamsinijiet biex nidħlu. Imma dak l-ambjent ma tistax toqtlu, ma noqgħodx bħalma jagħmlu l-kittieba tar-romantiċiżmu nintilef fil-mod kif nispjega il-karattre per eżempju tas-seksika jew tal-qassis, dawk kollha joħorġu mid-diskors, mill-ambjent.
Imma qegħdin hemm. Il-misteru hi l-appart importanti nara ħin. U l-istorja donna bħalma ħin issir waħda makabra.
Eħe, interessanti. Eżatt, huwa misteru. Qed iwassal lej x'imkien li kważi kważi għal darbohra biex nuża paradoss li laqas l-awtur innifsu ma jaf fejn se jasal, tantu hekk illi dak ir-rumanz miktub darbdej. Ir-rumanz ippubblikat u r-rumanz kif xandartu fuq il-campus li għandu finali
li ġim xandar ovvjament wara.
Wara. Li għandu final tal-rumanz differenti milli hemm. Allura meta għamilt il-rewriting, kellim biddel ċerti affarijiet.
Ja, normali li bħala kittib inti terġa t-ranġa fuq il-kitba li tkun għamilt?
Biskop. Għasib
kittiba li jadu l-ek li ktib ktibt?
Ma dik hija kwistjoni ta' metodoloġija. Jiena li ktibt, mux kwistjoni ta' metodoloġija li nerġa norqmu, kull romanz li t-torqmu, temminom xil daw li jadu l-ekek. Fatti b'dawk li jadu l-ekek, sibilom ħafna zbali. Imma dakka ktibt, rewriting huwa l-istess romanz, imma li għandu tfassila differenti, per eżempju, għal-avolja b-mod differenti, The French Lieutenant's Wife, dak il-romanz u l-film, dak għandu zewċ finali, jittifem, di l-ideja, jina nħobbom il-romanz li stejjer bari final differenti, infatti jenku fħabba buffa, għandi ħafna novelli li umma.
Bżewċ ending.
Bżewċ ending.
Tkun differenti.
U l-osservazzjoni li għamint tal-makabru huwa minnu. Bdejt jiena stess nirrealizza imma. Allura meta nibda nagħmel xi ħaġa, nerġa' mod ngħid ħannara di kelli x'niktibha jiena.
Mhux ħaġa li evolvit.
Evolvit sa ċertu punt. Imma inti meta tagħmel hekk għandek titterġa' tmur taqra xi ktieb fl-ewwel paġni. Ħalli nara dak li ktieb jekk dak li ktieb pereżempju paġna 20 jew 60 jew 70 għandux sustanza minn dak li ktibt qabel. Jistax minnar ma tinduqna, tista tagħmel kontradizzjoni. U inti ir-rewriting dak li fis-sens li torqmu li dduru meta għandek ktieb speċjalment ktieb ta' misteru, ktieb ta' detectives dawk kollha jridu jduruhom, kollha jridu jduruhom.
Innotajt però xi ħaġa interessanti wara li qrajt il-ktieb li lebda karattru m'għandu isem. Ma nafx għala jew għax ma kontx attent biżżejjed li ma naħsibx illi huwa każ għaliex qrajtu b'ċertu attenzjoni. Indunajt u kelli nerġa' mmur jiġifieri nqalleb fil-paġni biex nara hemm xi sem ta' xi ħadd, però l-karattri m'għandhomx isem.
Jini di hija trend li nużamm m'intu kont. Bdejt nikteb, żgħir, anke l-ewwel romanz tiegħi, ħajja ta' kelb, ix-xieħ m'għandux isem. Ix-xieħ. Difatti miktuba bit-trakapitali.
Tifel.
Tifel. Però mbagħad fil-kelb, fil-xismu, il-ħajja ta' kelb, il-karatteri l-oħrajn sekundarji, patrimikiel, għandhom isem. F'da i u il-protagonist m'għandhomx isem, anki karatteri oħrajn, per eżempju, il-ġara ta' xara isfar. L-wennet, tamel ċerta, per, apparti illi tamel anki ċertu ritmu, xina nħobb ir-ritmu fil-poezija, mux il-proza rrida id-doq.
Bħal-poezija.
Mux eżattament bħal-poezija, ma li tibni James Joyce kien ħobb jużadi, per eżempju, s-sena il-bot ħafna ta' minn James Joyce fl-qas nibda fej jispiċċa, fej jibdaw. Imma u interessanti, għaliex għamilta hekk? Lew nittu għaliex taffaxxinani. U għadni nikteb sal-lum, ġifieri programmi li għadni xandir għallum, novelli, bla isem. Għax tagħmilhom universali sa ċertu punt. Ħliqa li hija vera u li mhix vera. Dik hija r-raġuni.
Nitkellmu ftit dwar il-karattru prinċipali. Ix-xebba li baqgħet ma' omma imma mhux li qatt ma ħabbet jew ħabbew, anzi, ħalli nisimgħu Silta Żgħira tal-ewwel avventura romantika tagħha.
Kuntrarju għal dak li kienet tajd li ommi, jien il-ġibda żwieġ kont inħossa, minn mindu kont żgħira. Nixtieq nitħaddam ma' raġel u nitbewwes miegħu, jew nimxi fit-triq l-ambranzetta miegħu kif kont nara ħafna tfajliet, anki iżar minni. U nġor xi tarbija, nieħu ħsiebha, nisqija, nixtrilha l-isbaħ il-biss. Kont nispiċċa biex ħafna mill-qrar tiegħi kien ikun kelli ħsibijiet ħżiena. Għalkemm għalija dawn kienu ħsibijiet żbieħ li ġieli ma kienux iħalluni norqod bil-lejl. Forsi kont naħseb hekk li nkun imħadna u mgħanqa minn żagħżugħ ta' mpari biex inneħħi l-ħsibijiet li kultant kienu jiġuni u jdejquni. Dawk iva kienu ħsibijiet koroħ u jkexkxuk. Ta' raġel akbar minni sew jikolni bħarstu. Kont naf li dak ir-raġel kellu xi ħaġa ħażina fih u kont nibża minnu. Imma mill-ġuventur ta' mpari dawk le. Dawk ma kontx nibża minnhom, anzi nixtieqhom u rridhom minkejja li ommi kienet tgħidli li jien ma kontx maqtuha żwieġ. X'kelli ħażin fija? Jew x'hemm ħażin fi żwieġ? Kont nistaqsi ta' sikwit li l-nifsi. Waqfet. Qed jaqal frisk qaltlu waqt li tgezzet f'kow tad-dar. Fl-aħħar sibtu lil dak iż-żagħżugħ li kont irrid. Spiss filgħaxija kont noħroġ għall-vista u l-barka. Ħafna drabi ma' ommi. L-ewwel darba li l-maħtu kont ma' ommi, iżda rnexxieli naraħ. Kien bil-qiegħda fuq bank ħdejn il-każin tal-banda jieħu te. Kellu xi ħaġa differenti mill-ġuventur l-oħra. Sabiħ u mqareb. Imbagħad bdejt ninnota li huwa wkoll kien moħħu fija u ġieli daħal il-Knisja biex jarani. U darba tbissimtlu minn taħt il-velu jingħu ħirġa' mill-Knisja. Filgħaxija kont nitgeddes mal-imħadda minn għalija għandilu ħdejja, mibni sabiħ, bħarsa ta' min jaf jisfida u jaf xirid. Darba realizzajt li kelli aktar x'inqer minn sempliċi ħsibijiet ħżiena fuq dak il-ġuvni li kont għadni qatt ma kellimt. U bżajt inqer, infxilt u bqajt siegta. L-ewwel darba f'omri li qerrejt ħażin u batejt. Imma realizzajt li dak il-ġuvni kellu ħakma fuqi. U meta darba ħriġt waħda mill-Knisja għax ommi kienet xi ftit jien marida. Ommi kienet tkun spiss marida. U ġi fuqi kellimni, intbaħt li għalija dak kien ġuvni speċjali. Tajjeb u ħażin sibt mod kif niltaqa' miegħu aktar minn darba. Ġieli nfalli mill-imur il-Knisja. U meta darba minnhom ressaqni qrib tiegħu u biesni ħallejtu bla skrupli għalkemm qatt ma naf li ħassejt qalbi tħabba daqshekk. Meta jiedu messit li sidri ħafifu qalli. Kemm qed ħabbad qalbek. Jien lanqas kelli s-saħħa nwieġbu. Ħalqik innixef minkejja li kien biesni aktar minn darba. Kull ma għamilt qafaslu qidu li kelli fuq sidri u t-nej skitna f'tannieqa twila.
George, din kienet il-bidu ta' avventuri oħrajn. kolla differenti u kolla li jispiċċaw b'mod li jferuha li jweġġawha.
Eħe. Imma hemm ta' min jagħmel nod.
U liġel huwa tgħix fir-rabja, naraxxu rabja f'din il-mod.
Eżatt, eżatt, eżatt. Hemm frustrazzjoni u rabja kontra omma li frustrata. Kontra saħansitra
raġunijiet oħra li nsejra.
Kontra missiera sa ċertu punt tal-lavorja li missiera kienet ħobb huma kien irrabjat għaliex missiera kien kwiet wis li forsi kien jaf xi ħaġa fuqha li forsi ma kienx bintu u qatt ma tkellem. Imma aw qiegħed kollox is-sigritta dar-rumanz billi ngħiduh ma ġara xejn. Għaliex meta inti qed tikteb ktieb illi għandu ċerta teknika fih. Se joġbok xor tal-lavolja tkun taf l-istorja, għax it-teknika b'apparta l-kontenuti li jagħmel ir-romanz.
U l-iskop tagħna din il-programm huwa li jaraw il-ktieb.
Eżatt, u imma biex niġi għall-mistoqsija tiegħek, illi kemm hu minnhom dawn l-istejjer? Seħħew tassew?
Huma fantasija.
Jew huma kollha fantasija fit-tieni verżjoni li għamilt tar-radju. Kważi kważi ġibtom li huma kollha kienu fantasija tagħha. Mar-raġel qatt ma kienet iltaqet ħlif li kienet taraħ mill-Persjana għaddej kuljum sejjer għax-xogħol l-università. Imma anki fil-verżjoni tal-ktieb, anki fil-verżjoni tal-ktieb, jekk inżommu t-teżi illi dawn l-istejjer ivvintatomi, imma xi ħaġa kien hemm. Jista' jkun li tfasslet l-istorja fil-fantasija tagħha, għax hija xi ftit. Psikopatika, mhix miġnuna, għaf xejn minn dan, imma xi ħaġa persuna li kellha bżonn fejqan, bżonn kumpanija, imma jista' jkun illi ċerti affarijiet seħħew u mbagħad ikabretom. Pereżempju għandna l-istorja ta' meta tgħid illi difnet il-wieħed mill-maħbubin tagħha.
Fil-fatt li kont se ngħidlek il-mistoqsija tqum ukoll meta huwa jirrakonta lill-maħbub tagħha. Dwar l-istejjer tagħha jirrakontom mod differenti.
Eżatt,
kien mejjet, kien diċa spiċċa.
Eżatt.
Allora hemm tiġi l-mistoqsija lill-qarri, jiġifieri, mela ma kienx vera kienet il-fantasija tagħha.
Imma redeeming factor x'inhu? Redeeming factor. Il-kawża li għamlita ili hija s-sensualità. Ir-redeeming factor hija l-imħabba. Meta tiltaqa' madana il-raġel li jew fil-fantasija, jew fil-verità tirrakkontalu l-istejjer tagħha. Tifatti tgħidlu fil-bidu, tgħidlu lest biex tismagħhom għax jitemmen li kienu stejjer qawwija, li kienu stejjer qalila.
U waqt li tkun qed taqra dan ir-romanz tibda tinduna bil-mod il-mod li dinja mara mfarka li għaddiet minn ħafna esperjenzi li kisruha, però jispjega aħjar huwa il-karattru ta' huwa fl-aħħar parti tal-ktieb hija nisimgħu ftit din il-silta.
Kont se tgħidli xi ħaġa fuq oħtok għand din ifhem? Ekku biex tkun taf ma bagħtitni xi. Qalt li ridet kellimni u smajta għax ma flaħx nara f'dak l-istat. Veru li qattajna żmien aktar ma nitkellmux minni nitkellmu. Imma meta kella bżonni u riditni sabitni. U meta kelli bżonna u ritta sibta. Induna li kien reġa' beda jtawwal u jdur mal-lewża. Ħa ngħidlek, dik il-mara batiet f'ħajjita. Niftehmu, qatt ma naqasha xejn, batuti ma konniex, imma ommi żammitha qisha skjava tagħha. Kieku setet lili wkoll, imma jien mill-ewwel tajjar trixi. Imma oħti bejna x'mara, bejna x'kienet tibża minn ommi, spiċċat tagħmel dak li ridi tajji. Veru li ħallita tajjeb, ippreferita minna u hekk inxieraq, imma spiċċat biex qatli tilħajjita l-aktar fejn tidħol l-imħabba. U dak li ma kisbitx fir-realtà kisbitu fil-fantażija, għen jgħidlu. Ekku, poġġejt iċ-ċirasa fuq il-kejk kif jgħidu l-Ingliżi, għax qalbi hemm għadha taf jien mal-Ingliżi. Donnok fimta sew int lill-oħti u għalhekk tħobbok lilek. Qalt li jien tfimta u miegħek kienet tista' titkellem u tħallija titkellem. Ġraw l-anċidenti f'ħajjita li ħarbtuha. Issa kif ġraw ma nafx kollox weżatt. Naf li l-ewwel avventura li kellha ma żagħżuh mir-raħal, dan għamel imħatra biha u ħaddita bi kbira meta għedtilha.
George, dan kollu sawara u għamela dik li.
Eżatt.
Mara li jillum.
Eżatt. Iba ħalli nirriferi għal-ħuwa. Jiena f'dar romanz.
Għal-ħuwa mizzewċ.
Huwa mizzewċ, mħarbat. L-iktar wieħed mħarbat fostom. Għall-avolja kienu tlieta xiftit jew wisq mħarbtini, imma mod differenti.
Bil-axħar nispiċċaw konna ċertu simpatija.
Eżatt, eżatt.
Kull bnidem għandu.
Eżatt, eżatt. Imma hemm fil-letteratura ngħiduna inverżjoni tal-karattri, tas-sitwazzjonijiet. I li għal-bidu i kienet tgħinu għax dak kien imqareb jisraq lill-ombu ma jibqax jaħdem fil-post, eċetera. Kellu ħajja mħarbta. U hi kienet tgħinu bil-flus. Xi kelma tajba, għall-avolja mal-mara tiegħu ma kienx taqbel, tifhem. Fla jispiċċa illi hu għar-raġuni li aħjar ma ngħidwiex għax għadda minn sitwazzjoni kera, imma li jisabiħa wkoll fl-istess ħin. U li b'xi mod jew ieħor isalva indirettament lill-oħtu u ġibha ftaħħa.
L-aħħar.
Minn verżjoni ta' sitwazzjonijiet.
Anka forsi minħabba l-esperjenza li konna tinsemmu li ġratlu.
Eżatt. Anzi dik hija il-vera raġuni. Sar jifhem jidlu mċerti kliem li jiena qatt attent li ngħidhom għaliex huma importanti fir-romanz.
Il-romanz kollu ta' ħajjita kif inti bħala utur tirrakkuntah lill-qarrej qiegħed tirrakkuntah lill-aħħar maħbub tagħha għalmenu kanna nifhmu li dan
il-aħħar.
Dan ir-raġel li kważi bla ma jaf kif jispiċċa parti minn ħajjita, totalment parti minn ħajjita. Ħan isimgħu ftit din is-silta.
Kull storja ħawditu, kull storja aktar ġibditu lejha, wara kull storja tħasseb, wara kull storja aktar rieda. Wara kull storja er, wara kull storja ħabba aktar, wara kull storja bejn xtaq ikun jaf kollox u bejn xejn. Imma din tal-pittura, kif kienet se tħallih? Niżlet il-pittura minn fuq, ma kienx hemm dubju li dak kien ġisima, bonqab kollox. L-istess sura ta' ġisem, l-istess għada, l-istess telqa, l-istess drajn, l-istess idejn, l-istess swaba, l-istess sider, l-istess qatt, l-istess ġembejn. L-istess koxox, l-istess riġlejn, l-istess saqajn. I kollha kemm hi, li kellhom libsa sew quddiemu kienet il-mara nuda tal-pittura. U dawk l-għajnejn li mill-wiċċ kollu kienu l-aktar li jidru kienu tagħha wkoll. Gbar, suwed, umdi u jleqqu. Kapulavur, ammetta. Għalklu li kollox beda meta omma xi sentejn qabel ma mietet u rita x-xewqa li tħalli xi ħaġa l-kappella żgħira tas-sorijiet fejn dan l-aħħar kienet iġġorra biex tinvisa jew tisma' xi quddiesa. Indunat li ma kellhomx inkwatru tal-Madonna tad-Duluri. Għaltilha li kienet warbet xi ħaġa tal-flus u xtaqet li qabel tmut tagħtihom dan ir-rigal b'suffraġu għall-missiera li wkoll bħala kien devot tad-Duluri.
Il-mara naral li tħalli kważi fuq u effett maġiku, ma nafx naqbad insejjaħlu George fuq dan.
Maġiku u le jissaħħar minna. Jissaħħar minna. Il-mara fl-immaġinazzjoni tiegħi jiena li jiena għamilta ta' mara ta' xi 50 sena u isbaħ mill-pittura li hemm fil-kaver, il-mara dik il-kaver għax hemmhekk għandha skop ieħor il-pittura sabiħa, imma hija ħafna isbaħ, hija immaġina mara sabiħa, mibnija matura, imma hija mfarka kif għallu dejt xi ftit qabel inti. Bdawna l-esperjenzi li għaddit minnhom, bdina l-frustrazzjonijiet illi hija kellha għaliex hemm dak il-klixe għax hija tifla. Bej żewġ subien, allura tittieħu ħsieb il dawn iż-żewġ subien, speċjalment il-ħuwa żgħar li kien tħobb li da kien kellu l-istramberijiet tiegħu imma ta' bniedem intelligenti kellu l-istramberijiet.
Li kellu jsir qassis.
Li kellu jsir qassis imbagħad ġurnata waħda telaq tifhem u tifhem. U li jiġi blama huwa mistenni, tifhem. Anki hemmhekk jiena ma tantx inħobb nispjega. Inħalleħ sospiż dal-karattru li ġie fil-bidu minnu biex imbagħad wieħed jirrealizza fl-aħħar minn kien. Issa dan għal x'jismu dan ir-raġel intelligenti jispiċċa biex isir imsaħħar u vittma tal-istejjer tagħha.
Tkun beżgħu wkoll.
كيف؟
شو قلت أنت تبزّع وكل؟
شو قلت أنت كنا تبزّع وكل؟ جز قول زور شو؟ بس بتشي.
فرو فرو جورج كني اسمها سفورت أنكلم هبلان دول يوم كبرز كنام كنام كورزتا اللي يكون يافك تردوار فورت جز دول ستير.
تنسيش.
هل مجرد أري؟ ولا تسمع ولا تقرأ واحدة.
توري شركاتور. ستوريكو.
في الفات السنة كل وقت.
باللي عملته ستو. الستوريكو منه نفسه وكوريوس. بندم تا إنتليجنسا. Dik li tamlu differenti minn ħaddieħor, mhux għax jaf aktar minn ħaddieħor, imma għaliex ifittex aktar minn ħaddieħor.
Innutajt ukoll li f'din il-ġrajja kważi m'hemmx moment rilassanti. Donnu qisu dejjem qed tistenna xi ħaġa oħra tiġri.
Eżatt, eżatt. Il-ftit rilassament li hemm forsi l-logħba tal-maħwa meta kien żgħir, tas-senduq.
Tan-noli.
Tan-noli. Jiena l-logħba tan-noli nħobba ħafna daħħalta f'diversi għaliex. Ja, il-ħajja dik li tinħeba u jista' jiġi jfittxek. Imma anki dik fl-aħħar mill-aħħar għandha twist tagħha li ma tibqax sempliċment logħba ta' tfal, imma ssir logħba tal-kbar.
Dan huwa d-destin tagħha. Temmen fid-destin, George.
Saqsejtili f'mument ta' ħajtili kważi kważi qed nibda nemmen li jeżisti destin jew DNA jew chemistry illi tagħmel x'tagħmel iwaslek bil-fors lej ċerta triq u trid tkun biss il-grazzja tal-Alla li tgħidlek ara. Aw, fatti San Paul jgħid ħan nipprova niftakara bil-Malti kif qiegħda. Meta jibda jitkellem il-jum. Mhux aħjar minn ħadd ieħor minkejja li pritka lill-Kristu l-verità għal bl-Ingliż qiegħda xa diffamuża bl-Ingliż. There but for the grace of God goes I. Hemm kieku ma kinitx il-grazzja għaddejjin ukoll. Ġifieri d-destin jeżisti mal-grazzja akbar.
Jekk naslu fit-tmiem il-programm ieħor mis-sensi l-aktif l-idejn illum tkellimna ma' George Peressod wara r-romanz tiegħu Meta l-ħarifa tiskot. Ringrazzja lil-George li kimmil, l-Antonella Gallia Lofreda li rat b'siltiet minn dan il-ktib lil-Kenneth Mizzi li huwa t-tekniku u lil-kom ġentili semmija li joġobkom tisimaw l-inna u l-dan l-istazzjon Campus FM. Sakemm nerġankum mokom bħallum ġimajna Joseph Gallia inselmilkom.
Ktib fl-idejn
Charles Flores,
il-Assis tal-Belt,
Giuseppe Iškembri Bonacci,
Novel,
Milan,
Anton Grasso,
Vampir,
10 snin ħabs,
Romanzi,
Izmin fuq Sider Malta. Il-program li għadkom kem smajtu, kim miġjub li l-kom bi xewqa t-tajba ta' Horizons.